ธรรมยาตรา
ปกติเช้าวันแรกของธรรมยาตราปีก่อนๆเราจะทำวัดนะในป่าคือที่วัดป่ามหาวันแล้วเราก็จะเดินลงมาจากเขาและทางเดินก็จะค่อยๆลาดลงไปปีที่แล้วเราก็เดินมาถึงในเมืองแต่ครั้งนี้นะเรามาทำวัดกันในเมืองเพื่อที่จะเดินขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปสุดที่วัดป่ามหาวันหรือภูหลงพวกเราหลายคนซึ่งอาจจะเคยเพียงแค่ได้ยินธรรมยาตราได้ฟังเรื่องราวของคนนั้นคนนี้ว่าเขาได้เดินกันวันนี้เราจะไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ฟังแต่ว่าเราจะเป็นผู้ทำด้วยเราจะเป็นผู้ลงเดินด้วยเท้าของเราเองมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูธรรมชาติบนหลังเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความเพียรและระยะเวลาคงไม่ใช่ครั้งนี้แล้วก็คงไม่ใช่ครั้งต่อๆไปแต่ว่าต้องอีกหลายครั้งธรรมยาตราครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนอีก9ครั้งที่เหลือเพราะว่าอย่างที่บอกไว้แล้วเราจะไม่ได้เดินจากป่าสู่เมืองแต่เราจะเดินจากเมืองสู่ป่าการเดินครั้งนี้เป็นการเดินทวนกระแสแต่ก่อนเราเดินมาตามลำห้วยล่องมาเรื่อยแต่คราวนี้เราจะเดินทวนกระแสน้ำลำปะทาวนะการเดินทวนกระแสมันเป็นเรื่องยากกว่าการเดินตามกระแสโดยว่าถ้าเราเดินทวนกระแสน้ำก็หมายถึงว่าเราต้องเดินจากต่ำขึ้นไปที่สูงไม่เหมือนปีก่อนๆเราเดินจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำการเดินนะจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงมันก็เป็นการไม่ใช่แค่ทวนกระแสน้ำนะแต่ว่าทวนแรงโน้มถ่วงด้วยนะก็ต้องใช้เรี่ยวแรงใช้ความเพียรมากกว่าเดิมมันจะมีบางจุดที่ทางอาจจะค่อนข้างชันนะแต่ก็เชื่อว่าไม่เหลือกำลังของพวกเราเมื่อเดินทวนกระแสน้ำเดินจากที่สูงเดินจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงจะต้องเจอกับความยากลำบากจากเมืองสู่ป่าก็รู้อยู่แล้วว่าความลำบากก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถ้าคนเราโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก็ชอบความสบายแต่ธรรมชาติอันนี้เป็นธรรมชาติของกิเลสนะไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้ในใจเราธรรมชาติของกิเลสก็ชอบไปสู่ที่สบายชอบจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำการเดินจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงนะจากเมืองไปสู่ป่านี่มันจึงเป็นการทวนกระแสกิเลสด้วยทวนกระแสกิเลสทวนกระแสนิสัยความเคยชินของเราที่ชอบแสวงหาความสะดวกสบายการทวนกระแสกิเลสก็ต้องใช้ความเพียรเหมือนกันนะ ใช้ความพยายามใช้ความอดทนแต่ก็ไม่เหลือวิสัยของพวกเราโดยเฉพาะเรามาเดินกันเป็นกลุ่ม200คนอย่างนี้แล้วก็มีเด็กๆเล็กๆมาร่วมเดินกับเราด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันการเดินทวนกระแสนี่ถึงแม้มันยากลำบากแต่มันมีรางวัลรออยู่นะมันจะมีรางวัลรออยู่รออยู่ข้างหน้าเวลาเราเดินทวนกระแสน้ำเนี่ยขอให้สังเกตน้ำเนี่ยเมื่อเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำที่เคยขุ่นมันก็จะเริ่มใสนะน้ำในเมืองมันขุ่นแต่ว่าเมื่อเราเดินทวนกระแสน้ำไปเรื่อยๆเราจะเห็นน้ำที่มันใสใครที่เคยไปเที่ยวป่าก็จะสังเกตก็จะเคยประสบเหตุการณ์นี้นะเวลาเดินทวนน้ำไปน้ำจะใสถึงแม้ว่าลำห้วยจะแคบลงแต่น้ำจะใสเห็นนะเห็นก้อนหินเห็นกรวดอยู่ใต้น้ำนะอันนี้คือประสบการณ์ของคนที่เดินทวนกระแสน้ำนะในป่าน้ำจะใสธรรมชาติที่เคยเหี่ยวแห้งก็จะเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นวันนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามเท่าไหร่นะอย่างมากก็เห็นทุ่งนาแต่เมื่อเราเดินขึ้นไปต้นไม้สองข้างทางก็จะหนาก็จะแน่นมากขึ้นนะขณะที่น้ำนะก็จะเริ่มใสแต่อาจจะไม่ใสถึงขนาดที่เราจะเห็นในอุทยานนะส่วนใหญ่แต่ว่าเสียงน้ำตกนะเสียงน้ำซ้อเราก็จะได้ยินชัดขึ้นอันนี้มันก็เหมือนกับการทวนกระแสกิเลสนะเมื่อเราเดินทวนกระแสกิเลสหรือเมื่อเราทำทวนกระแสกิเลสใจที่เคยขุ่นใจที่เคยหมองใจที่เคยร้อนจะด้วยความอยากหรือด้วยความโกรธด้วยความไม่พอใจหรือหมองมัวเพราะความหลงความลืมนะลืมตัวเมื่อเราทวนกระแสกิเลสไปเรื่อยๆใจเราก็จะเริ่มใสถึงแม้กายอาจจะเหนื่อยถึงแม้ว่าอาหารอาจจะไม่อร่อยไม่ถูกปากนะแต่ใจเราก็จะใสขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โปร่งเบาสบายถึงแม้ว่ากายจะลำบากแต่ว่าใจสบายอันนี้มันทวนกระแสโลกนะกระแสโลกเนี่ยกายนี่มันสบายนะกายนี่สบายด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเยอะแยะไปไหนมาไหนไม่ต้องเดินนั่งรถอยู่ในบ้านก็มีพัดลมมีแอร์นอนในที่นอนนะที่นุ่มสบายอยากจะกินอะไรก็ได้กินอาหารก็อร่อยสบายกายมากแต่ส่วนใหญ่แล้วใจนี่ไม่สบายเลยใจไม่สบายใจมีความทุกข์มีความกังวลมีความหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่เคยรู้สึกพอใจในสิ่งที่เรามีมันก็แปลกนะในถิ่นที่กายสบายใจนี่ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใจเป็นทุกข์นะคนในกรุงเทพคนในเมืองนี่มีความทุกข์เยอะนะที่ทุกข์จนกระทั่งเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทนี่ก็เยอะทุกข์จนฆ่าตัวตายนี่ก็มากทั้งที่มีความสะดวกสบายทางกายเยอะแต่เวลาเราลองมาอยู่มาใช้ชีวิตที่มันไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่นะ บางทีจะไปกินน้ำก็ต้องไปตักน้ำที่ไกลจะอาบน้ำก็ต้องเดินไปไกลนะการนอนนะก็ไม่สะดวกไปไหนมาไหนก็ต้องเดินเอาแต่ว่าใจนั้นสบายอาจจะได้พบได้ประสบนะกับคนที่ใจสบายแม้ว่ากายจะลำบากบนเส้นทางเดินตลอด8วันของเรานะเราจะได้เห็นชาวบ้านที่แม้เขาจะลำบากแต่ว่าเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะหลายคนนะเขาอาจจะไม่มีข้าวกินเหมือนเราบางทีเขามาเลี้ยงต้อนรับเราก็ต้องออกเงินกันอาจจะ20บาท30บาทแต่สำหรับเขามันเป็นเงินที่มากแต่เขาก็พร้อมจะสละเงินนะเพื่อต้อนรับธรรมยาตราเป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วและปีนี้ก็คงจะเป็นอย่างนั้นอีกนะเพราะว่าเป็นความพึงพอใจของเขานะเป็นน้ำใจของเขานะที่ต้องการอยากจะต้อนรับพวกเราโดยเฉพาะพวกเราที่อุตส่าห์มาด้วยเท้าเปล่าไม่ใช่นั่งรถมานะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจาริกนะการแสวงบุญชาวบ้านเขาไม่ค่อยคุ้นหรอกคำว่าธรรมยาตรานะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการมาจาริกแสวงบุญหรือว่าการมาทำบุญอันนี้นี่เขาคุ้นเคยดีแล้วเขาพร้อมจะเสียสละอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะพบได้นะและขอให้เราสังเกตนะว่าถึงแม้เขาจะอยู่ลำบากแต่ว่าเขาใจเขาสบายใจเขามีความสุขนะกว่าคนจำนวนมากในเมืองนะที่กายสบายแต่ใจไม่เป็นสุขก็เชื่อว่าพวกเราก็คงจะได้รับประสบการณ์อย่างนี้ด้วยนะลองมาดูซิว่าเราจะค้นพบความสุขท่ามกลางความไม่สะดวกสบายได้อย่างไรอันนี้มันเป็นเคล็ดลับของการมีความสุขในชีวิตนะก็คือการที่เราสามารถจะค้นพบและเข้าถึงความสุขใจท่ามกลางความไม่สะดวกสบายทางวัตถุหรือทางกายคนเราถ้าไม่สามารถจะค้นพบเคล็ดลับในการเข้าถึงความสุขแบบนี้ได้เนี่ยชีวิตนี้ทั้งชาติเลยจะไม่มีความสุขเพราะว่าชีวิตนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะปูไปด้วยกลีบกุหลาบสะดวกสบายอย่างเดียวชีวิตนี้มันจะเต็มไปด้วยความไม่สะดวกเยอะความไม่สมหวังนะหรือว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักสิ่งที่พอใจประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ไม่พอใจอย่างที่เราสวดเมื่อเช้านี้นะทุกข์คืออะไรทุกข์คือการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งเป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนี่คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญไม่ว่าจะร่ำรวยไม่ว่าจะยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะค้นพบความสุขใจท่ามกลางความไม่สะดวกสบายท่ามกลางความลำบากเราก็จะยิ้มแย้มนะแช่มชื่นได้ตลอดเวลาอาจจะไม่ยิ้มให้เห็นทางใบหน้าแต่ว่าในใจนั้นเนี่ยก็ยิ้มแย้มได้เพราะฉะนั้นการทวนกระแสกิเลสนะจึงเป็นเรื่องสำคัญแล้วถ้าเราทวนกระแสกิเลสได้นะมันก็เป็นการทวนกระแสสังคมด้วยกระแสสังคมตอนนี้คือกระแสบริโภคนิยมบริโภคนิยมคือความเชื่อว่าคุณจะสุขได้ถ้าคุณมีกินมีเสพมีบริโภคเยอะๆหรือมีหรือครอบครองมากๆนะความเชื่อว่าความสุขจะเกิดขึ้นจากความสะดวกสบายนะซึ่งก็บอกไว้แล้วว่าอย่างที่เราได้พูดเมื่อกี้นี้ว่าแม้ว่าสะดวกสบายทางกายแต่ไม่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปและส่วนใหญ่ มันตรงกันข้ามไม่ใช่ว่าตัวเองทุกข์อย่างเดียวนะท่ามกลางความสุขสบายทางกายไม่เพียงแต่ตัวเองจะทุกข์เพราะว่ายังมีไม่พอยังดักอยากได้ไม่จบไม่สิ้นยังพลอยทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยทำให้สิ่งแวดล้อมมันแย่ลงไปด้วยขยะไปด้วยมลภาวะนะอันนี้ก็เพราะการกินการบริโภคของเรามันทำให้มีส่วนเกินมีขยะทั้งในขั้นตอนการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมนะหรือว่าโรงไฟฟ้ากว่าจะมีไฟฟ้าให้เราใช้จะกว่าจะมีความสะดวกสบายให้เราได้บริโภคมันไปสร้างมลภาวะให้กับผู้คนมากยกตัวอย่างเช่นที่มาบตาพุทธที่กำลังเป็นข่าวมาบตาพุทธนี่คือนิคมอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันกันน้ำมันหรือว่าผลิตพวกถุงพลาสติกเม็ดพลาสติกให้เราได้ใช้แต่ว่าคนที่มาบตาพุทธนะลำบากนะด้วยมลภาวะเป็นมะเร็งกันเยอะแยะนะเป็นข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนก็เหมือนกันนะก๊าซพิษหรือว่าสารพิษมันระเหยออกมามันหลุดออกมาปลาเปรอในแม่น้ำในทะเลก็เหมือนกันนะเดือดร้อนอันนี้แค่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะแต่มันเป็นกันทั้งโลกทั้งความสะดวกสบายของเรามันไปสร้างความทุกข์นอกจากความทุกข์ที่ใจของเราแล้วนะก็ยังอาจจะไปสร้างความทุกข์ให้กับคนอื่นได้ด้วยถ้าหากว่าเราไม่รู้จักนะควบคุมหรือไม่รู้จักทวนกระแสกิเลสบ้างนะฉะนั้นการเดินธรรมยาตราเนี่ยจะเป็นการไม่ใช่แค่เดินทวนกระแสน้ำอย่างเดียวจะเป็นการเดินทวนกระแสกิเลสแล้วก็ทวนกระแสบริโภคนิยมด้วยเราตามกิเลสมามากแล้วนะตามกระแสบริโภคนิยมมามากแล้วลองทวนดูบ้างนะเส้นทางในวันนี้นะจะเป็นเส้นทางที่อาจจะเดินง่ายแต่ว่ามันยาวเส้นทางที่เราเดินมันเหมาะกับการนั่งรถเหมาะกับการขับรถนะถ้าขับรถบนเส้นทางนี้จะไปได้เร็วแต่ว่าอาจจะไม่สะดวกกับการเดินเท้าเท่าไหร่นะเราก็จะลองดูก็แล้วกันลองสังเกตดูแต่ก่อนเรานั่งรถเนี่ยเราไม่เคยสังเกตเลยว่าเวลาเราลงเดินบนถนนเนี่ยมันให้ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรมันสบายเมื่อนั่งรถนะทางแบบนี้แต่ว่าไม่สะดวกเลยเวลาเราเดินยิ่งถ้าใครเดินเท้าเปล่าด้วยนี่ก็จะรู้เลยว่านะกำลังเดินอยู่บนเหมือนกับกระทะเลยก็ได้โดยเฉพาะบ่ายๆนะมันก็เดินอยู่บนไฟบนกระทะที่กำลังร้อนเลยและแดดก็แรงแต่ว่าเรามีวิธีการนะเรามีวิธีการในการเดินและวิธีการนี้ถ้าเราทำให้ถูกทำให้เป็นแล้วเนี่ยเราก็จะเดินได้อย่างมีความทุกข์น้อยนะแล้วก็อาจจะมีความสุขมีความสงบถึงแม้แดดจะแรงวิธีนี้คือการเดินด้วยสตินะเดินด้วยสติอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากส่วนใหญ่เดินกันไม่เป็นนะถึงแม้ว่าเราเดินกันได้แต่เราเดินกันไม่เป็นเดินได้กับเดินเป็นไม่เหมือนกันนะเดินได้คือว่าก็เดินไปเรื่อยๆแต่ว่าเดินไม่เป็นคือเดินไปนานๆแล้วก็ทุกข์นะทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจเดินไม่เป็นแต่ถ้าเราเดินเป็นแล้วเราจะเดินได้นานนะจะไม่เมื่อยมากแล้วก็จะไม่ทุกข์มากนะเดินให้เป็นคือเดินด้วยสตินะเดินด้วยสติหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเวลาเราเดินเนี่ยนะกายกับใจไปด้วยกันปกติเวลาเราเดินตัวเดินแต่ใจไม่รู้ไปไหนนะลืมไปเลยว่ากำลังเดินอยู่ก็มี แต่ว่าถ้าเราเดินยังมีสติคือว่าเราใจเนี่ยรับรู้อยู่กับการเดินจะพูดว่าใจเดินไปพร้อมกับกายด้วยก็ได้นะใจเราไม่วอกแวกเนี่ยเราจะไม่ทุกข์เท่าไหร่นะคนที่ทุกข์ส่วนใหญ่เวลาเดินเนี่ยมันไม่ใช่ทุกข์กายนะมันทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะใจเนี่ยไปเร่งไปรัดอยากจะให้ถึงไวๆนะตัวอยู่นี่แต่ใจนี่ไปข้างหน้าแล้วอยากจะให้ถึงไวๆเมื่อใดก็ตามถ้าเราเดินเนี่ยแล้วใจเราไปอยู่กับจุดหมายปลายทางเนี่ยเราจะหงุดหงิดง่ายนะโดยเพราะวันนี้เนี่ยถ้าใจเราคอยเร่งคอยเราอยากจะให้ถึงไวๆมันก็จะคอยบ่นเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอ้ใจที่คอยบ่นนี่แหละที่จะทำให้เราเป็นทุกข์กับการเดินนะทุกข์กายนี่ไม่เท่าไหร่แต่ทุกข์ใจเนี่ยมันก็พานทำให้เราหงุดหงิดได้แต่ถ้าเรามีสติใจอยู่กับการเดินตัวอยู่ตรงนี้ใจก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปอยู่ข้างหน้าเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่นะเราจะไม่หงุดหงิดถึงก็ต่อเมื่อมันถึงนะอย่าไปเร่งให้มันถึงนะการควบคุมจิตนะเป็นเรื่องสำคัญมากในการเดินใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่แต่มันก็มีวิธีการที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเดินอย่างมีสติได้นะบางคนก็ใช้วิธีนับก้าวนะมีเด็กนักเรียนหลายคนที่มาวันแรก2วันแรกเนี่ยเขาก็จะทรมานมากนะทรมานใจนะคือมันไกลเหลือเกินเขาไม่เคยเดินนะ4กิโลพรวดเดียวไม่เคยเดินบางทีเกิดมา10กว่าปีนี่ไม่เคยเดิน4กิโลเนี่ยเดินแค่200เมตรนี่ก็ถือว่าไกลแล้วชีวิตนี้ไม่เคยเดินไกลนานถึง4กิโลในเวลาเดียวกันแต่นี่มาเดินกัน9กิโล10กิโลแต่พอแน่ให้เขาลองนับ9ดูนับ9นะ1 2 3นับไปเรื่อยๆถ้าลืมนับก็นับใหม่เขาลองนับดูนะนับได้ 6,000 กว่า9เขาก็พอใจมากแล้วก็รู้สึกเลยว่ามันเหนื่อยน้อยลงมันเหนื่อยน้อยลงระยะทางเท่าเดิมแต่ทำไมเหนื่อยน้อยลงก็เพราะว่าใจนะใจนี้อยู่กับที่กับทางแล้วก็ใจมีสมาธิพอกำหนดจิตอยู่กับการเดินด้วยการนับก้าวเนี่ยใจเป็นสมาธิพอใจเป็นสมาธิแล้วก็จะรู้สึกมีความสุขนะเพราะสมาธิกับสุขนี่มันไปด้วยกันหรือบางทีเราก็เรียกว่าเพลินก็ได้พอมีสมาธิแล้วก็เพลินบางคนก็ใช้วิธีการรับรู้ในแต่ละก้าวนะซ้ายขวาบางคนก็กำหนดจิตอยู่เท่านี้ซ้ายก็รู้ขวาก็รู้ซ้ายก็รู้ขวาก็รู้นะคนก็ใช้วิธีฟังเสียงเอาจิตมากำหนดอยู่ที่เสียงกลองกลองนี่มีความหมายนะไม่ได้ตีเล่นๆมันไม่ใช่เพียงแค่ให้จังหวะอย่างเดียวมันไม่ใช่เพียงแค่ให้จังหวะกับการเดินซ้ายขวาอย่างเดียวแต่มันยังเป็นสิ่งที่เป็นจุดให้จิตมากำหนดได้พอจิตไปกำหนดที่เสียงกลองแล้วเนี่ยนะมันก็ไม่ฟุ้งซ่านมันก็ไม่หงุดหงิดนะเพราะว่าจิตที่หงุดหงิดคืออุปสรรคของนักเดินธรรมยาตราไม่ใช่ระยะทางที่ไกลแต่จิตที่มันหงุดหงิดบ่นโวยวายอันนี้คืออุปสรรคสำคัญถ้าเรามากำหนดจิตอยู่กับเสียงกลองนะใจเราก็จะนิ่งมากขึ้นบางปีเนี่ยบางวันเนี่ยกลองเสียกลองแตกนะต้องซ่อมคนเดินจะรู้เลยว่านะมันมีความเปลี่ยนแปลงมันมีความแตกต่างระหว่างวันที่มีกลองกับวันที่ไม่มีกลองวันที่มีกลองเนี่ยจะรู้สึกเดินได้สบายเดินได้มีสมาธิมากแต่พอกลองแตกกลองเสียนี่เอาละจิตเริ่มปวดแล้วนะ บางแห่งบางที่เขาเดินเนี่ยเขาเดินไกลนะเขาเดินประมาณ8เดือนเคยไปเดินเคยไปร่วมเดินธรรมยาตราเพื่อสันติภาพในโอกาสครบรอบ50ปีสงครามโลกครั้งที่2ปี38มันครบ50ปีสงครามโลกครั้งที่2ก็เดินจากประเทศโปแลนด์ซึ่งเป็นโดยเริ่มต้นจากจุดที่มีการสังหารชาวยิวในค่ายนรกที่ออชวิทซ์นะพวกเราคงทราบสงครามโลกครั้งที่2นี่ตายกันไปเยอะและที่ตายจำนวน6ล้านคนก็คือตายในค่ายนรกโดยพวกเยอรมันนาซีแล้วเขาก็เริ่มเดินเนี่ยจากออชวิทซ์เนี่ยมาถึงฮิโรชิมาซึ่งมีการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ลูกแรกใช้เวลา8เดือนมีการนำโดยพระญี่ปุ่นอันนี้ท่านตีกลองเหมือนกันแล้วก็ร้องแล้วสวดมนต์ไปด้วยนะโมเมียโฮเรงเกเกียวนะสวดเป็นทำนองเพราะดีนะแล้วเราก็สวดตามตลอดเลยนะเวลาสวดตามเนี่ยมันช่วยกำหนดจิตให้เป็นสมาธิได้ใจมันไม่ไปอยู่ที่เป้าหมายไม่อยู่ที่จุดหมายปลายทางใจเราอยู่กับเสียงสวดมนต์แล้วเนี่ยใจเราก็สงบเป็นสมาธิได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะลองฝึกดูลองฝึกจิตของเราดูอย่าปล่อยใจของเราให้เพ่นพ่านถือเป็นโอกาสให้ได้เจริญสติด้วยการเดินแต่ละก้าวก็ให้รู้ไม่ใช่รู้แบบคิดเอานะว่าฉันกำลังเดินฉันกำลังก้าวให้มันรู้สึกถือว่าเรากำลังมาเดินจงกรมใครที่ไม่เคยเดินจงกรมก็ขอให้ลองมาเดินจงกรมนะกับการเดินธรรมยาตราอย่าไปเดินเล่นนะถ้าเดินเล่นเนี่ยสักจุดหนึ่งเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยมันจะบ่นหรือว่าเดินคุยกันเนี่ยเดินคุยกันดูเหมือนเพลินนะแต่ว่าเดินไปสักพักก็จะเหนื่อยเพราะว่าเวลาเราคุยเนี่ยมันเสียพลังงานแล้วก็การหายใจของเราเนี่ยมันก็จะไม่เป็นจังหวะถ้าเราทำให้การหายใจของเราเนี่ยประสานกับการเดินเนี่ยมันจะทุ่นพลังไปได้เยอะแล้วใจก็จะมีสมาธิได้แต่ไม่ต้องไปถึงกับบังคับการหายใจนะแต่ว่าให้หายใจสบายๆแต่พอคุยกันเนี่ยนะการหายใจของเรามันก็จะไม่เป็นระเบียบละใหม่ๆก็เพลินดีสนุกดีเดี๋ยวแต่เดินไปไกลๆนี่เหนื่อยแล้วเดินไปนานๆก็จะไม่อยากจะคุยละไม่อยากจะคุยแล้วมันเหนื่อยนะลองอยู่กับตัวเองดูนะเดินนี่เราอยู่กันหลายคนแต่เหมือนกับว่าอยู่คนเดียวนะใครก็จะคุยอะไรกันเราก็จะไปเพลินคุยกับเขาเราลองฝึกดูฝึกใจของเราดูธรรมยาตานี่เราไม่ได้แค่ฝึกความอดทนของกายนะอันนั้นมันเรื่องรองมากๆเลยความอดทนของกายนี่ฝึกที่ไหนก็ได้แต่การฝึกจิตนี่มันหาที่ฝึกได้ลำบากแต่ที่นี่เราจะฝึกได้ง่ายให้ใจมาอยู่กับการเดินนะอย่าไปหาเรื่องคิดอย่าไปหาเรื่องปรุงเผลอรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมาอยู่กับการเดินไม่ต้องถึงกับไปเพ่งที่เท้าก็ได้ให้แค่รู้สึกเบาๆว่ากำลังเดินรู้สึกกายที่กำลังเคลื่อนขยับนะใหม่ๆมันอยู่ไม่ได้นานนะเดี๋ยวไปละไปอีกแล้วนะฝันกลางวันบ้างฝันถึงอาหารที่บ้านบ้างฝันถึงเพื่อนที่กรุงเทพบ้างรู้ตัวปุ๊บกลับมาอยู่การเดินนะแล้วสติเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆพอสติดีแล้วต่อไปใจมันอยู่การเดินไม่ไปไหนไม่เพ่นพ่านแล้วก็จะมีสมาธินะอันนี้ก็คือรางวัลที่จะได้นะจากการเดินทวนกระแสกิเลสนะก็ฝึกกันไปนะก็จะค่อยๆแนะค่อยๆนำกันไปทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะก็จะลองทำดูอาจารย์โน้ตท่านก็จะคอยพูดนำนะเวลาเราเดินในแต่ละช่วงแต่ละวันท่านก็จะพูดนำพูดเตือนนะให้เราเจริญสติไปกับการเดินนะพยายามคุยกันให้น้อยเพราะว่าเราตั้งใจกันมาแล้วนะก็คือว่าเราจะเดินกันอย่างสงบเดินด้วยธรรมะคือความสงบมันก็จะกลายเป็นภาพของนักปฏิบัติธรรมภาพของการจาริกนะซึ่งชาวบ้านก็เห็นแล้วเขาก็ศรัทธานะ เขาก็ศรัทธาเขาก็พร้อมเขาก็อยากจะมาทำบุญกับเราโดยการเอาอาหารมาต้อนรับนะก็ขอให้เราได้ช่วยสนองนะความปรารถนาของเขาเพื่อเขาได้บุญเยอะๆเขาเห็นแล้วว่าเราเดินอย่างสงบเขาเกิดศรัทธาเกิดปิติบุญก็เกิดขึ้นกับเขาและบุญก็เกิดขึ้นกับเราด้วยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ก็คือว่าการเดินคราวนี้เนี่ยนอกจากเราจะต้องดูแลตัวเราเองแล้วเนี่ยคือดูแลกายดูแลใจแล้วเนี่ยก็จำเป็นต้องดูแลเพื่อนๆด้วยนะการเดินครั้งนี้เนี่ยถ้าเดินให้เป็นเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นการช่วยทำให้ร่างกายเราเข้มแข็งนะปอดเราจะดีขึ้นหัวใจเราจะดีขึ้นเท่านั้นนะแต่ว่าใจเราก็จะใหญ่ขึ้นด้วยการเดินครั้งนี้จะช่วยทำให้ใจเราใหญ่ขึ้นใจใหญ่ขึ้นหมายถึงอะไรใจที่มีเมตตาใจที่มีความกรุณาใจที่มีความเผื่อแผ่บางคนเนี่ยตัวใหญ่แต่ใจเล็กนะใจเล็กคือใจที่คับแคบคิดถึงแต่ตัวเองนะเวลากินก็ตักเยอะๆหรือเวลามีน้ำก็ไม่สนใจคนอื่นฉันจะกินของฉันคนเดียวนะแต่ว่าการเดินครั้งนี้เนี่ยมันสามารถจะช่วยทำให้หัวใจเราใหญ่ขึ้นไม่ใช่หัวใจเราแข็งแรงอย่างเดียวแต่จะใหญ่ขึ้นคือเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนเด็กบางคนตัวเล็กๆแต่หัวใจเขาใหญ่มากเลยนะเขาเวลาพอพังนี่เขาก็จะขวนขวายนะหาน้ำมาช่วยดูแลเพื่อนๆดูแลพี่ๆดูแลป้าๆลุงๆนะอันนี้เขาก็เป็นคนที่ใจใหญ่พวกเรามาฝึกกันนะฝึกให้ใจใหญ่คือเราเอามาช่วยกันใส่ใจดูแลเพื่อนร่วมคณะของเราให้ถือว่าเราเป็นพี่น้องกันแล้วเรามาร่วมเรือลำเดียวกันเป็นนาวาลำเดียวกันชื่อว่าธรรมนาวาขอให้เป็นธรรมนาวาคือเรือแห่งธรรมะให้เราลึกว่าเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็ต้องขอให้ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะเผื่อแผ่กันนะมันจะทำให้ใจเราใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวตนเราเล็กลงนะใจใหญ่ขึ้นแต่ตัวตนเล็กลงก็จะมีเนื้อที่ให้กับความสุขได้มากขึ้นคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยใจเล็กแต่ตัวตนใหญ่ก็คือเห็นแก่ตัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใจก็จะมีที่ว่างเหลือน้อยลงสำหรับความสุขคนที่ใจใหญ่ตัวตนเล็กจะมีความสุขมากคนที่ใจเล็กตัวตนใหญ่จะมีความสุขน้อยมีความทุกข์เยอะแต่เรามาช่วยกันขยายใจของเราให้ใหญ่ให้เป็นคนมีน้ำใจนะในธรรมยาตราธรรมยาตราคนนี้นี่นะเราดูแลธรรมชาติด้วยเราดูแลตัวเองด้วยทั้งกายและใจแล้วเราก็ดูแลเพื่อร่วมเดินด้วยกันเรื่องดูแลธรรมชาติก็ฝากไว้หน่อยนะคือนอกจากเรามาเดินเพื่อธรรมชาติบนหลังเขาแล้วก็อย่าลืมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ที่เราพักที่เราอาศัยช่วยดูแลให้ดีด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องขยะนะเราก็พยายามอย่าทิ้งขยะเรื่อยล่าทิ้งให้เป็นที่นะให้สำนึกในความกรุณาของเจ้าของที่ที่เขาช่วยดูแลเราตลอดจนสองข้างทางด้วยบางทีเรากินอะไรเศษพวกเศษห่อพวกกระดาษห่อลูกอมเนี่ยนะทิ้งให้เป็นที่นะอย่าทิ้งกลางทางนะมันจะไม่ดีกับชาวบ้านสองข้างทางแล้วก็กับคณะธรรมยาตราด้วยเอาแล้วก็ฝากเอาไว้เป็นข้อคิดข้อปฏิบัติสำหรับการเดินได้ฟังมาเยอะต่อไปอีกไม่กี่ชั่วโมงอีกไม่กี่นาทีเราก็ต้องเดินนะก็ให้ปฏิบัติลองปฏิบัติดูแล้วก็เท่านี้